kainuulaisia henkilöitä käsittelevässä ohjelmasarjassa me tänään dosentti Reijo Heikkisen kanssa pureudumme henkilöön nimeltään Mikael Soininen tai Mikael Jonsson, ihan kuinka vaan.
Niin, hänhän syntyi Kuhmossa 1860 sikäläisen pappin poikana ja kävi siellä kotikoulua. Se oli aika erikoista tuohon aikaan, eli tämä silloinen Kuhmon kappalainen palkkasi itsellensä kotiopettajan, joka sitten koulutti näitä hänen lapsiaan. Tästä hän tuli myöhemmin sitten erittäin merkittävä kirkonmies tästä Mikael Soinisen isästä. Hän oli tulossa Porvoon piispaksi, mutta kuoli vähän virkaan nimitystä.
Mitä luulet Soinisen tästä tällaisesta kotikoulusta, missä hän kävi todellakin kotonaan koulua, niin luuletko, että Reijo, että sillä olisi jotain vaikutusta sille, että Mikael Soinisesta tuli suomalaisen koulujärjestelmän yksi tällainen kulmakivi?
Varmaan. Sillä oli yksi merkittävä tekijä, että se vaikutti hänen tällaiseen ajatteluunsa, koulutusajatteluunsa. Tuon aikaanhan ei ollut olemassa vielä oppivelvollisuutta eikä kansakoulua. Kansakouluasetushan säädettiin 1866, että vasta sen jälkeen sitten kansakoulu alkoi yleistyä Suomessa ja syrjäseudulla vasta 1800-luvun loppupuolella. Kuhmosta Mikael sitten suunnisti myöhemmin sitten Helsingin yliopistoon, josta hän sitten valmistui sitten filosofian kandidaatiksi 1883 ja teki sitten semmoisen hyvin merkittävän opintomatkan Yhdysvaltoihin 1884-85 ja siellä hän perehtyi tähän amerikkalaisen koulutusjärjestelmään.
Mikä Soinisen vei Amerikkaan? Miksi hän lähti sinne?
No hän uskoi, että sieltä saa erilaisia uusia virikkeitä koulumaailmaan. Myöskin ehkä tämmöinen seikkailuhalu saattoi vaikuttaa siihen, että hän sitten lähti rapakon taakse ja perehtyi siellä tähän amerikkalaiseen systeemiin.
Niin, se oli aika merkittävä havainto, minkä hän siellä teki, siis tämä niin sanottu yhteiskoulujärjestelmähän siellä oli käytössä, eli että tytöt ja pojat olivat samassa luokassa. Se on tietysti, jos ajatellaan, niin se on tänä päivänä, tämän päivän ihmisille, niin se on oikeastaan niin kuin itsestään selvä, että no näinhän se tietenkin on, mutta eihän se Suomessa suinkaan ollut sillä tavalla, tytöillä oli oma koulu ja pojilla oli oma koulu, ja sitten jos ajatellaan tällainen niin sanottu yhteiskoulu, niin olihan se esimerkiksi kustannustehokkaampi, halvempi ratkaisu.
Oli nimenomaan Yhdysvalloissa yhteiskoululla oli tällainen integroiva funktio. Eli yhteiskoulussa nämä siirtolaislapset saivat tietoa amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja sikäläisestä kulttuurista. Sillä tavalla heidät integroitiin amerikkalaisen yhteiskuntaan. Mutta myöskin tosiaan oli nämä kustannussyyt sillä taustalla. Eli kun tytöt ja pojat pantiin samaan luokkaan, niin säästettiin huomattavia summia. Meillähän nimenomaan, kun tätä yhteiskouluaatetta sitten ruvettiin lanseeraamaan Mikael Soinisen ansiosta 1880-luvun alkupuolella, nimenomaan papisto vastusti yhteiskouluja, koska katsottiin, että sehän on suuri synti, että tytöt ja pojat ovat samassa luokassa.
No kuinka paljon tässä sitten saattaa olla myöskin sellaista, että tällainen yhteiskoulujärjestelmä, niin sehän tavallaan maralti sitten sitä kynnystä, että myös niin sanottu rahvas pääsi opintielle paljon helpommin kuin siinä vaiheessa, että oli pojat ja tytöt eri kouluissa ja kouluja oli harva, verkosto oli harva ja varakkaiden lapset yleensä vain kävivät kouluja.
Kyllähän nimenomaan tämä yhteiskoulun tulo Suomeen niin selvästi maralsi tätä pääsyä opintielle. Aikaisemmin siis tämmöiseen opillisen kouluun pääsivät lähinnä vain siis säätyläisten lapset, pappien ja varakkaiden säätyläisten lapset.
No Soinen itse oli tästä hyvä esimerkki.
No hän oli tästä hyvä esimerkki, mutta siitä huolimatta hän katsoi, että koulutusta pitää tarjota myöskin sitten alemmille säädyille. Ja kun yhteiskoulut alkoivat yleistyä, ensimmäinen yhteiskoulu oli ruotsinkielinen, myöhemmin sitten suomenkielinen, yhteiskoulu levisi sitten varsinkin syrjäseudulle, missä ei ollut varaa perustaa poikalyseoita eikä tyttölyseoita. Ja kun yhteiskoulu perustettiin, niin siinä saattoi sitten päästä myöskin suhteellisen lähellä kotoaan opiskelemaan. Kainuussahan tämä tilanne oli sellainen, että suuri osa Kainuun säätyläisväestön lapsista kävi koulunsa Oulussa. Mm. Ja tänne tulee sitten tämä yhteiskoulu vasta 1890-luvulla.
No jos vielä sen verran otetaan tällainen sivujuonne, niin Suomessahan tällainen yhteiskoulujärjestelmä on tänäkin päivänä käytössä, ja nyt en uskalla sanoa ihan varmasti, mutta liekkö erillisiä tyttö- ja poikakouluja olemassakaan, eipä taida olla, mutta esimerkiksi tässäkin Brittein saarilla niin tällaiset poikakoulut ja tyttökoulut ovat tätä päivää koko ajan. Miksi ei ole siellä tämä tällainen erillinen homma on säilynyt näin voimakkaasti?
Iso-Britanniahan on sääty yhteiskunta edelleenkin. Mm. Eli siellä vanhempien sääty, tausta, varakkuus, isän paksu lompakko vaikuttaa siihen, että mitkä ovat lapsen koulutusmahdollisuudet. Siellä on näitä niin sanottuja public schooleja, jossa lukukausimaksut saattavat olla nykymitoissa niin tuommoisen suomalaisen vuosipalkka, 50 000 euroa saattaa olla jossakin kalleimmissa kouluissa tämä. Ja kun tämmöisen koulun pääsee, niin se takaa kyllä sitten myöskin asema yhteiskunnassa. Nämä koulut valmentavat sitten tämmöisiä yliopistoja kuin Oxford ja Cambridge, ja siellä opitaan puhumaan englantia tietyllä tavalla, ja se auttaa sitten menestymistä sitten englantilaisessa yhteiskunnassa.
Niin, kyllä, ja onhan se niin, että sitten kun sanotaan talouselämän, politiikan ja muun huipulla on tällaisia Eatonin käyneitä, Cambridgein, Oxfordin käyneitä miehiä ja naismiehiä, niin sitten totta kai oman koulun poika, tervetuloa meille.
Niin, se totta on kai. Se hyvä veli kerho, mikä silloin syntyy siellä. Onhan tämmöistä ollut myöskin meillä, mutta nimenomaan Soinisen ansio on se, että siis tämä koulutusmahdollisuus laajeni huomattavasti, varsinkin syrjäseudulla. Ja siinä mielessä hän on erittäin merkittävä henkilö suomalaisessa yhteiskunnassa.
No häntähän voidaan pitää myöskin sitten yleisen oppivelvollisuuden isänä. Hän oli muun muassa ensinnäkin kouluhallituksen ylijohtaja, mutta sitten myöskin ministeri. Ja Mikael Soininen oli hyvin vahvasti vaikuttamassa siihen, että meillä on tänäkin päivänä yleinen oppivelvollisuus onneksi.
Onneksi, joo. Hän oli sitä voimakkaasti ajamassa. Hän oli siis tämmöinen kirkollis- ja opetusasian ministerinä silloin 1900-luvun alkupuolella, 1918-1919, ja silloin valmisteltiin tätä yleistä oppivelvollisuutta. Täytyy muistaa, että meillä tämä yleinen oppivelvollisuus tulee kaikkein myöhemmin Pohjoismaista.
Miksi?
Suomi kuuluu suunnilleen samaan sarjaan kuin Itä-Euroopan maat. Siis Ruotsissahan se oli toteutettu 1840-luvulla.
No liittyykö se tähän, että Suomi oli kuitenkin vielä 1800-luvullakin vielä vähän tällainen takapajula?
Takapajula ja myöskin se, että Suomi kuului Venäjän keisarikuntaan. Siellähän ei erityisesti suosittu näitä koulutusasioita ja kesti todella pitkään ennen kuin sitten tämä yleinen oppivelvollisuus toteutui meille. Ja siis kansainvälisesti ottaen hyvin myöhään, siis vuonna 2021. Ja siinä oli sitten myöskin se, että siinä oli 16 vuoden siirtymäaika. Se tarkoitti syrjäseudulla sitä, että yleiseen oppivelvollisuuteen siirryttiin Suomessa viimeistään 1936-37.
No miksi tällainen järjetön pitkä siirtymäaika? Minkä takia?
No nimenomaan silloin, kun tämä laki säädettiin, niin sitä vastustivat varsinkin syrjäseudulla talolliset, katsovat, että siitä tulee suuria kustannuksia, kun kouluja täytyy perustaa. Ja konservatiivit eivät halunneet sitä, että rahvaan lapset pääsee kouluun. Siinä oli tämmöistä ideologista taustaa sillä taustalla. Tätä oppivelvollisuutta sitten ajoivat Maalaisliitto ja SDP. Nämä olivat hyvin voimakkaasti tukemassa tätä yleisen oppivelvollisuuden ideaa, ja se toteutuu siis nimenomaan Mikael Soinisen ansiosta vuonna 2021, vaikka sitten tosiaan käytännössä hyvin hitaasti, varsinkin syrjäseudulla, niin sen toteutuminen kesti tosiaan 16 vuotta.
No jotenkin tuntuu, dosentti Reijo Heikkinen, siltä, että vähän kummalliselta, että tuollaista yleistä oppivelvollisuutta ja sitä, että kenen tahansa lapset pääsivät opintielle ja sitä kautta avautui mahdollisuuksia tällaisen sosiaalisen ylöspäin menoon ja eteenpäin menoon. Tuntuu, että outoahan se oli, että sitä vastustettiin, mutta niin.
Siinä oli nämä kustannustekijät ja myöskin se, että päättävissä asemissa oli paljon tuohon aikaan vielä näitä ruotsinkielisiä säätyläisiä, jotka katsovat, että ei rahvas tarvitse mitään muuta kuin välttävän luku- ja kirjoitustaidon. Ja kaikki muu oli turhaa heidän kohdallaan. Mutta Soininen katsoi, että tällainen yleinen oppivelvollisuus kohottaa kansan itsetuntoa. Sillä on monia myönteisiä vaikutuksia. Lahjakkaat maaseutukasvatit pääsevät sitten opintielle ja voivat toteuttaa itseään. Siis hyvin moderni näkemys, ja voidaan sanoa, että kun tämä yleinen oppivelvollisuus on tänäkin päivänä voimassa, se alkaa siinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. vuotta. Mm. Ja jatkuu sitten sinne 16-17 vuoden ikään asti. Niin tämä takaa sen, että meillä tosiaan lapset ovat päässeet opintielle ja myöskin sitten sillä on ollut merkittävä vaikutuksia siihen, että Suomi on näissä PISA-tutkimuksissa menestynyt varsin hyvin.
Niin ja kyllähän suomalaista koulujärjestelmää, niin kyllähän sitä tuolla maailmalla sitä ihastellaan ja sitä arvostetaan hyvin paljon.
Niin, perustan loi nimenomaan Mikael Soininen.